Българското национално Дарик радио. Събеседникът на Дарик.
Вие сте с програмата на Дарик за Русе, Търново и Габрово, скъпи слушатели. Добър ден и добре дошла. Казвам сега на доктор Биляна Корабова, лекар-ординатор, специалист, лъчетерапевт в отделението по лъчетерапия към комплексния онкологичен център в Русе. Добре дошли.
Благодаря. Добър ден на всички слушатели.
Доктор Корабова, поводът за гостуването ви са многобройни въпроси от пациенти и хора, които се интересуват от темата за лъчелечението. Основно, което ще коментираме днес, е какво представлява то, как действа и кога се назначава.
Да. Лъчелечението е лечение с ионизиращи лъчи, каквито, например, са рентгеновите лъчи, които влияят на атомите на различните структури на органите, включително и на туморните клетки. Те увреждат директно ДНК на туморните клетки, образуват свободни радикали и са причина за тяхното унищожаване. Промените в здравите тъкани в хода на лечението, образно казано, може да се сравнят с промените, които настъпват при оперативно лечение, като кървенето по време на операция. След приключване на лъчелечението, здравите тъкани се възстановяват, както след операцията остава белег. Основният принцип на лъчелечението се базира на това, че туморните клетки са много чувствителни и уязвими на тези лъчи и в по-висока степен се увреждат и унищожават околните здрави тъкани, каквито има, ако има наоколо, се увреждат, но бързо след това се възстановяват.
Как действа лъчелечението и кога се назначава? Всъщност, Русе е един от градовете, които поне така се говори чисто статистически, че проблема с раковите заболявания е доста сериозен.
Проблема с раковите заболявания е сериозен в цялата страна, не мисля, че е само в Русе. И това зависи от много фактори, за да се подобри и да се лекува този проблем. Но мога да се насоча към случаите, в които се назначава лъчетерапия. Тя бива предоперативна, следоперативна, дефинитивна, палиативна, но ще ви обясня едно по едно. Предоперативната лъчетерапия се назначава преди оперативна интервенция. Най-често се съчетава с химиотерапия. Основната е цел на това лечение е да намали големината на тумора, да намали броят на метастази в лимфни възли, да снижи стадия или просто казано да превърне неоперабилен, т.е. тумор, който трудно или невъзможно да се оперира, в тумор, който после лесно и радикално може да се отстрани. Такъв типичен пример за предоперативна лъчетерапия е при рак на ректума. Днес около 80% от случаите при рак на ректума се прилага съчетана лъче плюс химиотерапия. С последващата после операция се наблюдават отлични резултати, при които се постига напълно отстраняване на тумора и други появили са метастази в коремната кухина. Друг пример за предоперативна лъчетерапия е лечение на карцином на шийката на матката. При този случай отново се наблюдава значително намаляване на размера на тумора, което позволява последващата операция да е технически много по-лесна и с гаранция за излекуване.
Докато сме още на тази тема на предоперативното лъчелечение, да ви питам, възможни ли са грешки? И просто един наистина личен пример, когато да речем, мой познат ми казва, абе аз лекувахме с химиотерапия, лъчетерапия, пък се оказа, че нямам тумор. Объркали ме докторите?
При нас грешки, мога да кажа, практически са невъзможни. Може би 99% от случаите не бих казала, че е възможна грешка, защото пациентите пристигат с хистологично доказана диагноза. Т.е. тумора е взета биопсия, видян под микроскоп, установен е тумора, размера се доказва с други образни методи, като скенер, рентгенография, клиничен преглед. Тоест няма как ние да започнем лъчелечение на пациент, който не е с доказан тумор.
Аз ви задавам въпроса, защото това, което обяснихте вие, че вследствие на лъчелечението, предоперативното, което се прави, то се прави с цел да бъде намален тумора, за да може да бъде опериран. Възможно ли е при това предоперативно лечение, той пък напълно да изчезне, че като дойде време за операция, да не се намери?
Точно да, наистина е възможно. Да, имали сме такива случаи, даже имаме и напоследък такива. Примерно карцином на шийката на матката или карцином на ректум. След проведен пълен курс лъчетерапия, толкова добре е повлиян тумора, че по време на операция, след отстраняване на съответния орган, не се установява хистологично тумор. Това случая показва колко ефективна и добра е лъчетерапията, приложена предоперативно. Това не означава, че не е имал тумор. Това означава, че нашето лечение чудесен ефект има.
А вие как се подсигурявате, за да може този пациент, който да речем, като отиде за операция, не му се намери тумор, да не реши да ви съди след това? Има такива случаи?
Именно с тези хистологични изследвания на преди да започнем всякакво лечение. Тоест, при нас няма как да започнем лечение на пациент преди да е доказан хистологично под микроскоп, че има туморно заболяване. Не предприемаме в такъв случай никакво
лечение. Това означава хистологично, да бъде направена биопсия?
Биопсия с къщи от тъканта се взема, поставя се на стъкълце и нашия патоанатом разглежда този препарат под микроскоп и доказва, и поставя името си, печата си и доказва, че това си е туморно заболяване.
Освен тези предоперативно лъчелечения, какви други видове лъчелечения съществуват?
Много често се използва следоперативна лъчетерапия. Тя се прилага след оперативната интервенция. Основната цел на този тип лечение е да се унищожат останали туморни клетки, които може да са имплантирани в оперативното поле, някакви микрометастази или остатъчни малки тумори. Такъв пример, например, е рак на гърдата. При рак на гърдата почти в 99% се прави следоперативна лъчетерапия с цел именно тази да се унищожат останали микрометастази и в регионалните...
Това така наречените разсейки ли са, които ги
дадим? Да, разсейки на тумора, които обикновено при карцином на гърдата разсейките са в регионалните лимфни възли, т.е. лимфните възли в мишницата, под ключието и над ключието. В тези случаи може да се появят и странични ефекти. Аз искам да говоря и за това пациентите да не се притесняват. Страшните ефекти биха могли да се изразят с леко зачервяване на кожата, което е временно и повлияващо се от медикаменти. Също така може да се изрази с разстройство при пациенти, които провеждат лъчелечение на ректум и гениталии и пикочен мехур. Там в близост е чревният тракт и може да се появи временно разстройство, но всичко това е преодолимо и лесно преодолимо и с медикаменти се възстановява. И най-чести локализации, при които се провежда следоперативна лъчетерапия, е тумор на шийката на матката, на тялото, на ректума, на ларинкс, на език, на тонзила, на паротидна железа или на простата.
Всички тези, които ги изброихте, винаги ли се прави следоперативна лъчетерапия или се правят изследвания преди това, дали някакво?
Не винаги, зависи вече от стадия. Когато стадия е по-напреднал, т.е. не е съвсем в началото, тогава се предприема и следоперативна лъчетерапия, ако е необходимо се провежда съчетана с химиотерапия. Зависи всичко от стадия на заболяването, това го решава екип от лекари, казва се онкологична комисия, която се събира веднъж седмично в нашата болница и включва лекар-хирург, лъчетерапевт, химиотерапевт, рентгенолог и патоанатом. Те лекари се събират и решават, така да се каже, съдбата на пациента по-нататък. И оптималният период за лъчелечение е около 20-40 дни след операцията. И при нас искам също да кажа, че лъчелечението се провежда с много съвременна апаратура. така наречената модерна АМРТ техника, която ни позволява много прецизно да локализираме точно мястото на облъчване, запазвайки околните здрави тъкани. Така. Друг тип лъчелечение е дефинитивна лъчетерапия. Тя е, така да се каже, вместо операция. Дефинитивната лъчетерапия буквално изпълнява ролята на безкръвна операция.
Някакъв вид превантивна лъчетерапия? Така
не, тя е превантивна. Не, тя е буквално лечение на тумора само чрез лъчелечение.
Без след това да има оперативно
Без операция, без химиотерапия или, ако, или може да е придружена с химиотерапия. Това се наблюдава или в съвсем начални стадии, примерно на карцином на ларинкса. Тогава с цел да се съхрани ларинкса като орган, особено при хора, пациенти, които са с професии, свързани с говорене, лъчелечението е чудесен метод за излекуване на тумор на ларинкса в начален стадий, като се запазва и функцията на ларинкса. Друг случай за дефинитивна лъчетерапия е при рак на ануса. Там по принцип е метода на лечение съчетана лъчехимиотерапия. Отново целта е да се запази органа ануса като функциониращ и освен това резултатите при съчетана лъчехимиотерапия са много по-добри и в много по-голям процент гарантиращи излекуване, отколкото оперативното лечение. Друг пример за дефинитивно лъчелечение е рак на назофарингса. Там буквално хирурга не може да бръкне за да оперира, защото там има много други важни органи наоколо, като очи, нервите и костни структури. Там отново се прилага само лъчелечение или лъчелечение с химиотерапия.
Докато си говорим за дефинитивната лъчетерапия, да кажем, доколко важна е профилактиката, защото това става въпрос, когато заболяването е хванато в начален стадий и може да се повлияе.
Профилактиката винаги е много важна и аз препоръчвам на всички слушатели, хора, които ме слушат, да не пропускат профилактични прегледи при личните си лекари, при най-малки оплаквания, да търсят лекарска помощ в болниците, специализираните болници. Мога да кажа, например, че изключително важна е профилактиката при жени за карцином на шийката на матката. Тоест, всяка година трябва да се правят цитонамазки. Тоест, жените, колкото и да им е неприятно това, трябва да го преодоляват и да се грижат за себе си по този начин. Също така, през 2 години да се правят мамографии или ехографии на гърда, за да се профилактира карцином на гърда. А за мъжете е важно да провеждат, да правят изследване на туморен маркер, PSA, също след 50-55 годишна възраст. Профилактиката е много важна.
Да не прекаляваме обаче с нея, защото, нали знаете хората, какво човек, като си навие нещо на пръста и здрав да е, ще вземе се разболе.
Еми да. Вярно е.
Добре, това беше за
дефинитивната
лъчетерапия.
Мога да ви кажа няколко думи за палиативното лечение. Палиативното лечение всъщност то се назначава в случаите, когато туморното заболяване е много напреднало и има различни симптоми, които не могат да се повлияят с медикаменти, като много силни болки, нарушена проходимост на бронхите, на хранопровода, тежко кървене от пекучоотделителната система или от гениталиите. Най-често палиативното лъчелечение се прилага при костни метастази, които са придружени с много силни болки, не повлияващи се дори и от опиоидни аналгетици. Също прилага се в различни фракциониране, т.е. може за 5 нагревки, за 10 нагревки и това предотвратява и бъдеща фрактура, щупване на тези костни метастази, в областта на костните метастази. Лъчелечение палиативно се прилага и при компресия на гръбначен мозък, когато туморни формации притискат гръбначния мозък и водят до тежки неврологични симптоматики, като пареза и парализа. В този случай също по-добрия вариант е провеждане лъчелечение, а не оперативно. С високи дози дексаметазон може напълно се запазва неврологичната функция на тялото и се обезболява човека. Други случаи са при мозъчни метастази, при които се провежда лъчелечение на цял мозък, с което се предотвратява този мозъчен отток, който в последствие настъпва от големия тумор. И също при медиастинални синдроми, те са тумори, които разрастват в гръдния кош вследствие на белодробен карцином, притискат големи бронхи и водят до тежък задух. В този случай също е, мога да кажа, живото спасяваща палиативната лъчетерапия. И още бих искала да ви кажа, че ние правим лъчелечение на нетуморни заболявания. Наставно дегенеративни заболявания, т.е. възрастни, не толкова, също и при млади хора се среща с шипове по пети на долни крайници, с възпаление на коленните стави. При тези хора правим също лъчетерапия, която е въздейства всъщност върху възпалителния процес. Той го ограничава и отстранява и по този начин се премахва болката, която най-често е свързана с възпалението, защото притиска нервните окончания. Този тип лъчелечение е кратко, включва най-много 6 сеанса през ден и с много минимална доза. Тоест, по никакъв начин не може да увреди или да въздейства цялостно на организма. Единствено там локално унищожава, убива болката в областта на шипове и възпалителни изменения по ставите.
Вие казахте в началото на нашия разговор, че това, което консумираме, е един от основните фактори за опасността от карциноми, от заболяване от някакъв вид рак. Какви са другите опасности, сега, за които трябва да внимавам? Има ли такъв момент, в който ако нещо ме заболи, аз да речем да се притесня, бе, да не е рак това нещо?
Трябва да пазите самообладание, разбира се. Но аз не съм казала, че най-големия враг, най-големия причинител на рак са цигарите и вредна храна. Вредна храна от типа на пушени меса, на храни с голямо количество консерванти.
Пържените картофи, децата много ги обичат.
Да, пържени картофи. В големи количества пържени храни не трябва да се поемат.
Наследствеността?
Наследствеността също е важна. Наистина има такава теория, че генетична теория, че има наследственост в предаването на туморните заболявания. Но вече има тестове, които помогат да и генетични маркери, които показват дали човека би могъл да изяви туморно заболяване или не. Науката напредва в тази насока.
Доколко опасни са рентгеновите снимки, които си правим, така и така сте дошла да ви задавам такива въпроси, които се въртят в публичното пространство, в всички социални мрежи. За микровълновите печки да ви питаме.
Не мисля, че рентгеновите снимки са опасни. Има си там...
Има
дозировка. Има ионизационен фон, който ежедневно всеки човек, дори без рентгенови снимки, поема върху себе си. Не е проблем.
Изтънява е озоновия слой, поемаме достатъчно радиация.
Ще ви доведа физиците, те ще ви обяснят подробно доколко милисиверта може да бъде натоварен човешки организъм с рентгенови снимки или скенери или с други образни изследвания.
Задавам ви този въпрос, защото когато се подготвяхме за разговора, виждам, че има и конвенционално рентгеново лечение, което...
Да.
То пък какво представлява?
Това е лечение за повърхностни тумори, който се прилага с такъв рентгенов апарат, всъщност се казва, и фактически се използва за лечение на кожни тумори. То пропуска лъчи в много малка дълбочина с различно напрежение. И по този начин отново се получава ионизационно лъчение, ионизация в туморните клетки, но на малка дълбочина и в малка ширина.
Означава, че не е много вредно, така ли да разбира?
Изобщо не е вредно, мога да кажа. И броя на фракции при този тип лечение е само около 12 до 15. А при другото лечение, което бях споменала преди малко, при мегаволтното фотонно лечение, броя на фракциите се движи от 25 до 35. Тоест много по-голямо количество и в много по-висока доза.
Понеже сега говорим за това, този начин на конвенционално рентгеново лъчение, вие казвате, че това се прилага при различни кожни заболявания, макар че времето е доста дъждовно, но ще дойде лятото, ще тръгнем по морета, ще почнем да се печем. Какво трябва да знаем? Да. Всички тези лунички, които не се получават след това.
Да. Това също е много важно и винаги казвам на нашите пациенти, че трябва да се пазят от слънцето, кожата има памет. Тоест, зависи продължителността на експозиция на слънчевите лъчи върху кожата. Препоръчвам на всички хора от началото на май до края на септември да използват слънчев защитен крем 50 фактор. Или от 30 до 50
когато
фактор.
Когато са на плажа?
На белите хора, дори които са с много бяла кожа, е хубаво и не само когато са на плажа, сутрин да се измажат с такъв слънчев защитен крем по откритите части. Лице, ръце и деколте. Това е много важно. Човек трябва да се предпазва от слъчите, защото те стават все по-вредни.
Ако сме на плажа, до колко часа да стоим там? По колко минути евентуално да стоим на експозиция на слънцето?
Ако сте на плажа, трябва да стоите до 12 на
отишли
плаж.
Отишли сме за 3 дни, 4 и трябва да почернеем, да съберем. Как сега да съберем тен? Няма как.
Еми, има автобронзант. Използвайте тях. От 12, от 1 до 4 слънцето е изключително вредно, така че не препоръчвам да ходите на плаж тогава.
Не се сещам сега тези машини, които са за тен.
Да.
Те пък?
Солариумите,
точно така, да.
Ами, ако се използват, добре дозирано, т.е. в малко количество.
По-добре, отколкото на плаж.
Не казвам, че по-добре.
Добре, аз се радвам, че така с усмивка завършваме този разговор, защото все пак не е много лек. Не знам колко от нашите слушатели вече не са вратнали копчето на друга станция, но това е важен разговор. Трябва да знаем какво и как се случва, от какво да се предпазваме. Всичките тези видове лечения, които аз самия, слава Богу, не ми се е налагало да ходя много по лекари, но всичко това се извършва в комплексния онкологичен център в Русе.
Да, разбира се, в нашия център имаме различни апаратури за различните видове лъчи лечение и мога да кажа, че от най-модерната техника имаме.
Имате и специалисти, които могат да работят.
Имаме достатъчно специалисти, имаме професор в нашето отделение, главен асистент, те дойдоха от София, за да работят с нас. Ние се гордеем с тях, така че учим се още.
Добре, благодаря ви за този полезен разговор. Пожелавам ви успех.
Благодаря много.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.